Përshëndetje të nderuar dëgjues, i flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare së bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me krye titujt. Mbi 20 deputetë të kuvendit të Kosovës kanë raste të hapura për vepra penale. Socialdemokratët në Maqedoninë e Veriut nominojnë Stevo Pendarovskin për president. Të paktën 23 persona kanë vdekur nga stuhia në Alabama. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikata e Bashkuar për Arsim dhe Shkencë në Kosovë ka për të ditur se të hënën do të dorëzojë një padi në gjykatën themelore në Prishtinë ndaj vendimit të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shoqëri Bytyçi për kompensimin e orëve të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve. Ministri Bytyçi kishte vendosur që orët e humbura mësimore gjatë grevës së mësimdhënësve të mbajtur këtë vit të kompensohen. Mësimdhënësit më 14 janar nisën grevën, e cila zgjati për 3 javë me kërkesën për rritjen e koeficientit të pagave për 30%. Greva është ndërprer pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse se ligji i ri për paga do të parafrojë kërkesën e tyre. Lidhja socialdemokrate në Maqedoninë e Veriut ka nominuar Stevo Pendarovskin si kandidat për pozicion e presidentit. Delegatet e partisë kanë votuar më 3 mars në Kongresin e 23 në Shkup, duke nominuar Pendarovskin me 712 vota nga 783 sa kanë qenë gjithsej si kandidat për zgjedhjet presidenciale të 21 prillit. Pendarovski, 55 vjeçar, ka mbështetjen edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim, partisë shqiptare, e cila është pjesë e koalicionit qeveritar. Ndërkohë partia opozitare VMRO, DPM ne ka nominuar Gordana Davkovkan për presidente, duke shënuar kështu herën e parë që një grua kandidon për këtë pozitë. Për shkak të kufizimeve të mandatit, presidenti aktual Gjorgji Ivanov nuk ka të drejtë të garojë dhe i duhet të largohet nga zyra më 12 maj. Të paktën 23 persona, disa prej tyre fëmijë, kanë vdekur si pasojë një uragani që ka përfshir Alabama në jug të Shteteve të Bashkuara. Përveç viktimave, uragani ka shkaktuar dëme katastrofike në ndërtesa dhe rrugë, kanë thënë zyrtarët lokal. Më shumë se 6000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike në Alabama, ndërsa dëmet janë vërejtur edhe në shtetin fqinj Georgia. Në disa pamje shihet se si pasojë stuhisë pamjet janë ndarë në dysh. Rrugët janë shkatruar dhe shtëpit janë rrëzuar. Presidenti amerikan Donald Trump u ka bërtitur e banorve të këtij vendi përmes një postimi në Twitter që të jenë të kujdesshëm dhe të sigurt. Lideri opozitar në Venezuelë, Juan Guaido, ka thënë se do të kthehet në shtetin e Amerikës Jugore dhe u ka bërë thirrje mbështetësve që më 4 mars të rinisin protestat kundër presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Ai ka paralajmëruar autoritetet e Venezuelës se çdo përpjekje për ta arrestuar atë do të jetë nga gabimet e fundit që kryen qeveria. Aktivistët opozitar kanë organizuar takime në Caracas dhe qytete tjera. Guaido ka shkuar së fundmi në Ekuador në kuadër të turneut të tij në shtetet e Amerikës Latine, në mënyrë që të fitojë mbështetje për të larguar Maduron nga pushteti. Guaido, i cili drejton Asamblen Kombëtare të kontroluar nga opozita, ka shpallur vetëm presidente përkohshëm në muajin janar, me që rast ka fituar mbështetjen e fuqive të mëdha përfshi Shtetet e Bashkuara, disa kombe evropiane si dhe shtete në rajon. Maduro, i cili ka për krajën e Rusis, ka nisur udhëtecin më 2013 pas vdekjes së Hugo Chavez, derisa është betuar për mandatin e dytë në muajin janar të këtij viti. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në 2-3 vjetët e fundit në Kosovë ka pasur raste kur zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës janë përballur me procese gjyqësore. Numri më i madh i rasteve ka përfunduar me dënime me kusht apo edhe me akt gjykim lirues. Aktualisht mbi 20 deputetë të kuvendit të Kosovës kanë raste të hapura në sistemin e drejtësisë për vepra të ndryshme penale. Raporti Arton Konushevcit.
Nga monitorimet të bëra të Institutit të Kosovës për Drejtësi është vërtetuar se një numër i konsiderueshëm i zyrtarëve të institucioneve të Kosovës, duke përfshirë edhe deputet, kanë procedurat e hapura gjyqësore. Janë më shumë se 20 deputet të Kuvendit të Kosovës, të cilët kanë lënd të hapura në prokurori dhe gjykata për veprat e ndryshme penale. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se numri më i madh i deputetëve që janë duke u hetuar kanë kryer vepra të ndryshme penale, duke përfshirë edhe ato të korrupsionit.
Bazës që disponon Institutit të Kosovës për Drejtësi, aktualisht janë 29 deputet aktual që ushtrojnë funksionet deputetit që kanë probleme me ligjen. prej tyre ka vepra penale të ndryshme ku përfshihet prej veprave penale korruptive, veprave penale që kanë të bëjnë me anëmbajtje pa leje, rrezikim përgjithshëm, po edhe vepra penale që ndërlidhen me, domethënë, veprat politike që janë kryer nga partitë në opozitë në legjislaturën e kaluar, ku njëhet dhe veprat penale që të më hudhja dhe gazet lotësjavës.
Miftara e thasë se cilët e shëshisë civile nuk janë marë për bazë asë njëherë deri me tash në drejtim të dekriminalizimit të skenës politike nga ata njerës që kanë probleme me ligjen. Zyrtarët e lartë nga Prokuroria Speciale e Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se janë duke u zhvilluar disa hajtime për deputetet e legislaturës aktuale të Kuvend të Kosovës lidhur me shkeljet që kanë bërë. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, nuk ka përmendur numrin e deputetëve se sa janë duke votuar, por thot për Radio Evropa e Lirë se për disa raste hetimet janë duke vazhduar.
Përveç personalitetit të tjera, tani prokurisë zhvillohen hetime, zhvillohet procedurë penale edhe ndaj një numri të konsiderueshëm të deputetëve të parlamentit të Kosovës. Jo, përveç armarjes, po kemi edhe keshpërdorime, mastrime, kemi disa lloje të veprave.
Në 2-3 vjetët e fundit në Kosovë ka pasur raste kur zyrtarët e lartë e institucioneve të Kosovës janë përballur me procese gjyqësore. Numri më i madh i rasteve ka përfunduar me dënime me kusht apo edhe me aktgjykime liruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të rinjtë e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas në Kosovë balafaqohen me shumë probleme. Mos përfundimi i shkollës fillore, atyre u ka vështirësuar mundësinë e gjetjes në një vendi të qëndrueshëm të punës. Nadia Ahmeti na sjell më shumë kollësi.
Të pa arsimuar, të pa punë me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale dhe me shumë probleme tjera jetojnë të rinjtë e komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptas në Kosovë. Në njën nga lagjet në qytetin e fushë Kosovës, ku jetojnë shumica e komuniteteve lae, të rinjtë qëndrojnë duke kërkuar punë apo në ndonje lokal. Të rinjtë e këti komuniteti mund t'i shoshë çdo kund duke kërkuar punë apo dhe lëmosh. Në rubriken e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e disa të rinjeve të këtyre dhe komuniteteve, kryesisht të djem, pasi që vajzat nuk dëshironin të flisnin për kushtet e tyre. I riu Arment Kongjelin nga komuniteti Rom ka përfunduar vetëm 4 vitet shkollës filore, kurse tashme punon her pas her në sektorin privat.
Ta është të rikë shqitit në, privat ka njerë shqitit, dalë shqitit. Pa luna që të kena livada, pa ka livada? Jo, la fush për zbollit, jo, s'kena.
Labinot Miftare është nga komuniteti Ashkali në rrëth 19 vjeqe dhe ka përfunduar shkollën filore, kurse për shkak të kushteve ekonomike nuk ka pasur mundësi të vazhdoj shkollën.